Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Türkmenistanyň ýürite gullukları öz raýatlaryna garşy basyş etmekde Roden Schwarz aty nemiç kampaniýasynyň enjamlaryndan peýdalanýan bolmagy mümkin. Azatlyk Radiosynyň türkmen hökümetindäki we Roden Schwarz kampaniýasyndaky çeşmeleriniň maglumatyna görä, bu nemiç kampaniýasy Türkmenistanyň Gorunmak ministrligini we Aratnaşyk ministrligini adamlary ýerlemek maksady bilen ýa-da oňoýsuz saýtlary petiklemekde, ýa-da bolmasa petiklenen saýtlary giýýän internet ulanıcıları anıklamakta ulanıp bolacak enzamlar bilen üpçün edýär. Galiberti'de azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre Roden Schwarz'ın azalları telefonları dinlemekte hem de mobil aratnaşık arkalı uğradılayan hatları petiklemekte ulanılıyar. Roden Schwarz'ın München'daki başbinası öz enzamlarının Türkmenistan'ın rahatlarını izirlemek maksadı bilen ulanılayan bulmağının ahmaldığı varadaki mağlumatları ne tasdikladı ne de inkar etti. Yönü sol bir vaxtın özünde kampanyanın merkez azı boyunca vekili Victoria Gerasimova Azatlık Radyosu bilen gurrundeşlikte kampanyanın köpten veri Türkmenistan'ı hiç ili enzam satmayandığını aydıp öngü sürülen mağlumatları düğünden reddetti. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň döwlet edarlarynyň birindäki çeşmesiniň sözlerine görä, Roden Schwarz Milli Hopsuzlyk Ministerligi bilen günüden-güni işlemeýändi bolsa, onuň türkmen hökümetini üpçün eden enjamlary we ekspert maglumatlary bilen ýürite gullukly oňsuz internet çeşmelerini anyklaýar, olary petikleýär, internet ulanyjylaryny we mobil aragatnaşygy ýerleýär. Azatlygyň çeşmesi Roden Schwarz'ın hüdürlüyen ekspert maglumatlarının hem de üpçün edýän enzamlarının Türkmenistan'da raýatlary ýerlemekde ulanylýandygyndan kampaniýanyň özüniň habarynyň ýok bolmak ahmaldygy baradaky ähtimallyklary aradan aýyrmaýar. Adamlary ýerlemek işlerini aratnaşyk puduğunda iş alyp barýan iki ýerli hudud kampaniýa durmuş geçirýär. Çeşme bu hududy kampaniýalaryň adlaryny, şeýle-de olaryň biriniň eýesiniň adyny agdady. Çeşmemiziň sözlerine görä, firmanyň eýesi Türkmenistanyň döwlet hopsuzlyk gullukларynyň öňki işgäri. Azatlyk Radiosu olaryň Türkmenistanyň ýürite gullukları bilen iltesigini ikinji çeşme tasdiklatyp bilmeýän soň bu kampaniýalaryň adlaryny hem de agzalan adamyň adyny agzamakdan saklanýar. Ýöne bu iki kampaniýanyň ikisiniň de ýurdun maglumat tehnologiýalary puduğunda iş alyp barýandygy mälim. Çeşmäniň maglumatlaryna görä, eýesi ýürite gullukların odolki işgäri bolan firmany günüden-güni Türkmenistanyň Milli Hopsuzlyk Ministerligi dolandyrýar. Bu firma Roden Schwarz kampaniýasyndan alınan enzamlary ulanmak arkaly adamlary ýerlemek işleriniň tehnik tarapyny durmuşa geçirýär. Munyň öwüzüne firma döwlet eýçiligindäki kampaniýalardan web-saýt ýasamak, programma üpçünçiligi, maglumat hyzmatlary ýaly işleri alýar. Çeşmäniň sözlerine görä, beýlik firma Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň gözükçiliginde bolup, ol hem döwlet strukturalaryndan iş alýar. Ýatla diýýäris, Türkmenistanda garaşsyz habar serwislerinin sol sanda Azatlyk Radiosynyň web-saýtlary petiklidir. Facebook, YouTube, Twitter we VKontakt ýaly sosial torlar, şeýle-de WhatsApp, Telegram, Viber we Signal ýaly messengerler petikli. Petiklenen saytlara ve messengerlara girme üçin Türkmenistanlılar VPN'lerden ve proxy serverlerden peydalanýar. Azatlygyň çeşmesiniň sözlerine görä, Türkmenistanyň ýürite gullukları indi VPN ulanýan raýatlary anyklamagy öwrendi. 2018-nji ýylda Azatlyk Radiosy hopsuzlyk gullukларynyň VPN ulanýan raýatlary soragy çagyryp, olara munyň netijeleri boýunça haýwat atandygy barada habar berdi. Azatlyk Radiosy Roden Schwarz'ın üpçün edýän enjamlarynyň Türkmenistanda ýurt raýatlaryny ýerlemek maksady bilen ulanylýan bolmak ähtimallygy barada kampaniýanyň München'daki bas binasyna kommentary sorap ýüz tutdy. Biz ýüzlenmämizde hususanda Roden Schwarz'ın üpçün eden emzamlarının Türkmenistanda raýatlary basyş etmekde ulanylan bolmak ähtimallygy baradaky maglumatlary kampaniýa tasdiklap ýa inkar edip bilermi diýip soradyk. Şeýle-de Roden Schwarz'ın üpçün eden haýsydyr bir emzamynyň saýatlary petiklemek ýa-da internet ulanyjylaryny ýerlemek maksady bilen ulanylan bolmagy mümkinmi? Kampaniýanyň halk bilen gatnaşyklary boýunça wekili Simon Kneifel ýazmaça beren tarabında Royden Schwarz özünün mümkin bolan biznes katnaşıkları varadaki maglumatları prinsipte ayan etmeyer diydi. Şeyledi ol Royden Schwarz'ın ekspert bilen bağlılıkta bar bolan ähli düzün tertibi bir jay edýändigini belledi. Azatlyk radiosynyň Germaniýanyň ykdysadyýet we eksporty gözükçülük boýunça federal idarasyndan nähildir bir maglumat almak synansygy netijesi boldy. Sol bir wagtyň özünde Royden Schwarz'ın Türkmenistandaky biznesi bilen günüden günü gatnaşygy bolan bir wekili Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen özara gurungdeşlikde nemis kompaniýasynyň Türkmenistanyň gorunmak ministrligini hem de ara gatnaşyk ministrligini ýürüti inzamlary bilen sol sanda kibir hupsuzlyk bilen bagly abzarlar bilen üpçün edýändigi barada tesmäniň maglumatlaryny tasdiklady. Qadirli dinleyiciler siz makalanın qysgaldylan görnüşünü dinlediniz. Onun dogul görnüşü bilen Azatlyk radiosynyň azathabar.com saytından YouTube we sosial ulgamlaryndaky sahypalaryndan tanys bolup bilersiňiz. Makala şu şenbe güni efire gitsek, hepdäniň jemi programmasynda hem dogululygyna berler.